Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Călătoria noastră în timp și spațiu continuă, dragi prieteni. Astăzi, împreună cu pastorul Traian Aldea, deschidem din nou Apocalipsa. Suntem la capitolul 8 și vrem să vedem ce a adus al patrulea înger.
Dacă citim în Apocalipsa capitolul 8, spune: al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte din ele și ziua să nu-și arate a treia parte din ea și noaptea tot la fel. Aceasta este trâmbița a patra. Pe urmă începe pregătirea pentru trâmbița a cincea. După cum spuneam de fiecare dată, e un subiect destul de dificil de interpretat. Eu rămân fidel unei interpretări mai vechi că primele patru trâmbițe afectează creștinismul de apus, de limba latină, în general catolic, care pe o cale sau pe alta a fost afectat. Deci în prima trâmbiță a fost afectat vechiul popor al lui Dumnezeu, evrei, în a doua trâmbiță a fost afectat Imperiul Roman ca baza tuturor acestora, în a treia și a patra trâmbiță lumea creștină din apus. Iar în prima fază, lumea creștină din apus a fost afectată prin invaziile popoarelor barbare, care au dus la prăbușirea sistemului antic și a întregii societăți antice și formarea unui nou sistem medieval. Iar în a patra trâmbiță, acest sistem medieval, școlastic, închistat, mistic, este puternic afectat de apariția renașterii, a reformei și a raționalismului. Curentele acestea au afectat puternic biserica, producând sciziunea prin reformă și producând o clasă întreagă de oameni raționaliști care mai târziu au devenit atei, necredincioși.
Au combătut
și au
biserica,
fost principalii dușmani ai bisericii. Văd această a patra tâmbiță în care elementele principale ale sistemului solar, soarele, luna și stele, s-au întunecat, tocmai afectarea gândirii, teologiei și a tuturor elementelor de bază al bisericii medievale sunt puternic lovite și o mare parte din oameni, fie că au părăsit biserica prin necredință, fie că au trecut la alte curente religioase.
Înseamnă că se potrivește foarte bine ceea ce spune versetul al treilea: vai, vai, vai de cei care locuiesc pe pământ. Începe versetul al 13-lea: m-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de cei care locuiesc pe pământ, din cauza celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune.
La fel ca și pe cețile, trâmbițele sunt împărțite în două părți, primele patru și ultimele trei. Ele fac o distinție între aceste două etape ale istoriei creștinismului și a evenimentelor care au avut loc. La fel și trâmbițele, ultimele două sunt diferite de primele patru. Ele sunt cuprinse în cuvântul vai, și cuvântul vai face ca gravitatea să fie mai mare, efectele să fie mult mai profunde, și vom încerca să vedem de ce. Comentatorii clasici privesc trâmbițele a cincea și a șasea ca acțiuni împotriva bisericii de răsărit, adică biserica de limbă greacă, care în principal este biserica ortodoxă. Iar acțiunea împotriva bisericii de răsărit este realizată sau se împlinește prin venirea mahomedanilor. Mahomedani care au venit în două valuri succesive. A fost în primul rând invazia arabă, începând cu secolul VII, 632 în continuare, Și pe urmă este invazia turcilor, care vin și ei în mai multe faze, turcii seljucizi 1070-1100 și mai târziu turcii otomani 1300. Aceste valuri succesive ale mahomedanismului arab și otoman, să spunem, în final, au avut un efect dezastros asupra creștinismului din Orientul Mijlociu. Dacă în Occident creștinismul latin a suferit și a avut probleme serioase, creștinismul din răsărit a fost afectat mult mai
tare,
puternic.
Da.
Mult mai puternic. Țările acelea care cândva au fost leagănul creștinismului, ne gândim la Israel, ne gândim la Siria, la Egipt, Asia Mică, a fost leagănul creștinismului. Acolo au avut loc marele concilii bisericești, acolo au trăit părinții bisericești care au scris și care au produs o literatură bogată. Acolo erau cele mai mari și mai importante biserici și mănăstiri care dețineau tezaure bogate de cărți și de lucruri valoroase. Toate acestea, sau aproape toate acestea, au fost distruse. N-a mai rămas aproape nimic din ele. De aceea, aceste trâmbițe sunt prezentate prin acțiunea unui vultur, deci o pasăre răpitoare, o pasăre prevestitoare de rău, și prin strigătul vai. Vaiul, într-adevăr, se justifică prin amploarea dezastrelor aduse de mahomedanism asupra creștinismului.
Este foarte frumoasă îmbinarea aici între ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Am auzit o combinare, am auzit un vultur care striga vai.
Păi este o temă foarte interesantă în Apocalipsei. De multe ori oscilează aceste imagini vizuale cu auditive. Folosirea acestei tehnici este o tehnică foarte fină și profundă, creează Apocalipsei dinamism. Creează un element foarte viu, foarte activ, extraordinar. Văd, aud, văd, aud. E așa o trecere rapidă de la o scenă la alta, de la un element la altul și cu anumite implicații mai precise, dar elementul de bază este dinamismul care îl oferă. Omul biblic este omul acțiunii, omul care înaintează, progresează, iar cartea Apocalipsei ne determină să privim în perspectivă lucrurile, să vedem ce urmează, ce se întâmplă, fiindcă scopul nu este doar să descrie un eveniment, ci să ne pregătească pentru acel eveniment, ca să-l putem depăși.
Înțelege,
să ne pregătească pentru faza următoare și mai ales pentru faza finală, când va urma a șaptea trâmbiță și când se va încheia taina lui Dumnezeu. Deci iată că fiecare din aceste elemente ne conduc spre o finalitate. Taina lui Dumnezeu, și pentru că ne conduc spre o finalitate, dinamismul acesta încearcă să ne trezească, să ne scoată din amorțire, amorțire specifică ultimei perioade de la Odiceene. Da, e frumos. Aș vrea să citim a cincea trâmbiță, care e foarte interesantă, și să încercăm să descifrăm simbolurile ei adânci.
Este capitolul al nouălea, care începe. Și îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ și i s-a dat cheia fântânii adâncului. Și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vateme iarba pământului și nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care nu aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat să nu-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum este chinul scorpiei când înțeapă pe om.
Ne oprim aici. Foarte interesant că aici avem pentru prima dată această expresie fântâna adâncului. Deci din fântâna adâncului vor ieși acele elemente care vor afecta lumea creștină. Primul element este fumul și al doilea element ceva de genul lăcustelor, dar
cu
niște lăcuste
ca
cu
scorpii.
Putere ca scorpilor, da. Care înțeapă și produc necaz. Când vom urmări această temă a fântânii adâncului, vom vedea că apare de 3 ori în Cartea Apocalipsei, mai apare în capitolul 11, unde din adânc, fântâna adâncului sau adânc, este o fiară care face război cu cei doi martori, îi ucide și aruncă în piață timp de 3 zile și jumătate. Aici este un prezență a adâncului și mai avem încă o dată în capitolul 17, unde spune fiara pe care ai văzut-o și nu este și urmează să se ridice din adânc. Deci ultima putere politică care se ridică în lumea aceasta și care va constitui temelia de susținere a puterii religioase numită femeia desfrânată Babilon,
Se ridică tot din adânc. Da.
Și atunci, dacă privim aceste 3 elemente, lăcustele care vin din adânc, fiara care vine din adânc și ucide martorii, fiara care vine din adânc și susține Babilonul mistic în ultima bătălie spirituală, toate acestea au ca origine adâncul. Când ne vom duce să studiem mai atent Biblia și mai ales Noul Testament, vom vedea că adâncul este locul de sălășluire al demonilor. Deci nu ne arunca în adânc. Te rog frumos, nu ne trimite în adânc. Deci, locul lor este în adânc. Satana, când a fost legat, a fost aruncat în adânc.
Da.
Deci, adâncul este cea mai oribilă poziție, să zicem așa, posibilă. Acolo unde locuiesc demonii, unde este locașul lor, acolo unde este, sau nu este nici o cunoaștere a adevărului. Întunericul nu-ți oferă nici o posibilitate de cunoaștere.
Se poate face o paralelă între, sau asemănare între adânc și iad în mintea oamenilor?
Nu, e diferit. Adică termenul de iad nu există în Biblie. Este o realizare a bisericii și reflectă altceva, un loc de pedeapsă a sufletelor nepocăite. Biblia folosește doar termenul de focul veșnic. Acesta este termenul. Termenul de adânc aici este diferit pentru că în gândirea ebraică, Sheolul era locuința morților. Unde merg morții? Sheolul. Dar Sheolul nu este adânc. Adâncul este altceva. Adâncul nu este locul unde stau morții sau locul unde sunt pedepsiți cei răi. Adâncul este locuința demonilor. Locuința lor.
Locul acolo, de unde iese tot ce este rău.
Tot ce este rău. Iar acum avem de-a face cu cele mai sumbre și mai negre puteri care ies pe scenă și afectează lumea creștină. Cele mai mari puteri. Vedeți, nu le identificăm încă, doar spunem că ele sunt cele mai apropiate de Satana și au cel mai distrugător și mai nociv efect asupra creștinilor. În primul rând, efectul lor este că întunecă lumina prin norul respectiv și oamenii nu mai văd. Deci posibilitatea de cunoaștere, posibilitatea de a ști, nu mai există. Au distrus Bibliile, au distrus bisericile, au interzis libertatea. Deci oamenii nu mai au posibilitatea să facă. Gândiți-vă la acțiunea aceea teribilă când copiii erau furați și erau crescuți ca musulmani devotați și crescuți să lupte împotriva oricui, ienicerii, și nu mai aveau nicio conștiință, nu mai aveau nimic. Erau de fapt creștini și peste 20 de ani erau cei mai mari dușmani ai creștinilor. Vedeți dumneavoastră, aceasta este teribil, este, aș putea spune, fumul acela care te-a înnecat, te-a făcut alt om, te-a schimbat completamente.
Vreau să vă mai întreb ceva. Se poate vorbi despre un paralelism între această forță musulmană care a distrus biserica creștină și zilele pe care le trăim?
Nu putem vorbi de un paralelism, ci putem vorbi de puteri care au aceeași origine și care au același obiectiv. Chiar dacă ele aparțin aceluiași grup sau nu aparțin aceluiași grup. Dar sunt puterile care au cel mai distrugător efect împotriva creștinismului. Și atunci, care pot fi aceste puteri? Păi pot fi puterile ateiste, care au negat existența lui Dumnezeu, au negat orice revelație, orice legătură cu Dumnezeu și nu numai că au negat, ci au interzis. Deci, în perioada ateismului, fie că a fost vorba de ateismul francez, pornit de Revoluția franceză și apoi răspândit în toată Europa, fie că a fost vorba de ateismul comunist, început de Uniunea Sovietică și răspândit în tot blocul sovietic, unde credința a fost urâtă, batjocorită, persecutată și pe cât se poate să dispară. Deci, ateismul este o formă. O formă tot la fel de nocivă și uneori poate că chiar și mai nocivă decât ateismul a fost și este mahomedanismul, care au declarat și vă pot aduce citate foarte clare, spune oamenii care se închină la idol și oamenii care așa trebuiesc distruși. Atunci lupta împotriva creștinismului, care și el printr-o mare bătălie a acceptat icoanele în locul cuvântului, imaginea în locul cuvântului, vedeți dumneavoastră căderea, nu? Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Cercetați scripturile, primiți cuvântul. Ei au pus cuvântul în mănăstiri și l-au închis acolo, l-au închis în limbile vechi, că limbile noi sunt vulgare și nu pot să redea frumusețea așa. Oamenii nu mai știau cuvântul pentru
nu
că
mai aveau acces
și
la el.
Ce se prezenta? Se prezenta într-o limbă moartă. Da. Și ce se prezenta, dar nu se mai prezenta. Așa că în momentul în care oamenii aceștia au ascuns cuvântul, ei au pus în loc imagini, tablouri, în general tablouri. Lumea orientală a fost doar cu tablouri. Aceste tablouri, imagini, cu sutele și cu miile, pictate pe pereții bisericilor, pictate pe cărți, puse chiar și pe jos în mozaicuri, frumoase de altfel, dar ele au constituit elementul de bază al atacului mahomedan. Pentru că mahomedanii care sunt împotriva oricăror imagini, vedeți, sunt cei mai duri împotriva imagini, nu acceptă să faci niciun portret al lui Mahomet sau cuiva, socotind că este o blasfemie.
Au avut de ce să se lege.
Sigur că și atunci
au avut motiv să
distrugă. Toți cei care se închină la imagini să fie omorâți.
Da.
Și iată că mahomedanismul devine o putere extrem de nocivă, de acidă și de împotriva bisericii. Aș putea spune chiar ceva mai grav decât comunismul. Pentru că comunismul nu și-a propus să distrugă icoanele. Le-a socotit că sunt așa, un tezaur. Dar și-au propus doar să restrângă libertatea de a te închina. Pe când mahomedanii au distrus. Au distrus sute și mii de biserici.
Și mă gândeam la valul acesta de emigrație care pur și simplu amestecă populația.
Ceea ce vorbim noi aici, deci în faza aceasta, este o fază istorică. Ea este o fază istorică pentru că chiar profeția biblică spune că au avut o putere de 150 de zile. Următoarea are și ea o perioadă istorică clară și atunci pentru că li se dă un timp, ele se încadrează într-o anumită perioadă
istorică.
Și trebuie să le luăm ca atare, Din punctul acesta de vedere, sunt convins că Trâmbița a V-a reprezintă prima invazie musulmană care a început imediat după moartea lui Mahomed în 632 prin al doilea calif, Abu Bekr și ceilalți, care au avut o acțiune fulger, incredibil. Doar Alexandru Macedon a mai avut o etapă atât de rapidă în 10 ani să cucerească tot imperiul, și aceștia în mai puțin de 10 ani au cucerit tot Orientul Mijlociu. Incredibil! Deci, vă dați seama, în 632 au început să iasă din Mecca și în 637 deja avea Damascul, Bagdadul și Ierusalimul cucerite. Iar în anul următor cuceresc și Egiptul. Iată cât de rapid au zburat, de aceea sunt prezentați cu niște cai care merg așa, cu niște lăcuste care zboară un nor imens. Vedeți, ideea aceasta de lăcuste e foarte plastică, fiindcă lăcustele, ele se dezvoltă în deșert. Acolo este punctul lor de plecare. Și din deșert, pe urmă, când ele se înmulțesc, pleacă spre teritoriile cu vegetație și le distrug. La fel au fost și arabii. Ei sunt oamenii deșertului, beduinii, acolo s-au dezvoltat și apoi de acolo vin în lumea civilizată și fac dezastrul pe care l-au făcut prin cuceririle lor din secolul 7.
Versetul 4 ne spune: li s-a zis să nu vateme iarba pământului și nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care nu aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
Da, e foarte interesant și își are aplicație exact acest lucru, fiindcă în Biblie copacul este simbolul omului drept, omului credincios. Deci cel care împlinește legea lui Dumnezeu este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Deci copacul verde, verdeața, este simbolul omului credincios. Așa că însemnează că omul credincios nu era afectat. Foarte interesant. Mahomedanii au avut o regulă, zic eu, într-un fel bună. Ei au spus: nu-i ucideți pe necredincioși. Ei numeau necredincioși pe creștini. Nu îi ucideți. Lăsați-i să trăiască. Dacă nu vi se opun și dacă nu fac război cu voi, nu-i ucideți. Puneți-le o taxă. Să plătească o taxă de robie ca să poată să țină mai departe credința lor. Taxa aceasta există până astăzi. Vedeți, statul islamic a aplicat legea aceasta. Nu vreți să vă faceți musulmani? Plătiți o taxă. Nu știu exact care este taxa, nu m-am interesat, dar există o taxă. Deci asta a fost. Și nu i-a distrus. Lucru care spune aici. Dar au creat alte pârghii ca să-i determine să părăsească. Spune: bine, dar nu o să aveți niciun post în societate, nici măcar pasnic la poarta primăriei. Niciun post. Vreți să vă angajați undeva în vreo instituție a statului, trebuie să fiți musulmani. Atunci oamenii treptate, nu o să stau toată viața numai plugar sau numai păstor, vreau și eu să fac ceva, vreau să învăț, vreau să fac ceva. Și ca să poți să faci ceva, trebuie să te faci. Și atunci trecea la musulmani. Și așa, treptat, populația a renunțat la credință din interes. De aceea spune că nu a fost afectată. Adică ei nu i-au ucis doar pentru faptul că. Ei au distrus clădirile care socoteau că sunt o profanare a legii. Vedeți cum fac și astăzi, nu? Au distrus statuile din muzeul din Mosul, au distrus templul grecesc și alte clădiri din Palmira, pentru că astea sunt păgâne. Da, sunt păgâne, adevărat. Dar atunci, în lupta lor de a distruge tot ce nu corespunde cu regulile
lor,
a fost și continuă să fie până astăzi un obiectiv al lor.
Și totuși, oamenii care aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu, cum erau creștinii care aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu? Am văzut că majoritatea erau închinătorii la icoane.
Întotdeauna au fost și oameni care au rămas consecvenți cuvântului lui Dumnezeu.
Cum îi depistau musulmanii?
Păi și astăzi, dacă tu nu porți icoane, nu ai acest lucru și respecti porunca a doua din Decalog, ești un apropiat al lor. Deci, sunt două categorii de creștini. sunt creștini care nu sunt ca ei, dar care respectă. Dacă nu mănânci porc, nu bei alcool și nu te închini la icoane și ai un comportament decent, îmbrăcat, dintre așa, da? decent, ești apreciat și ești văzut bine. Dacă mănânci porc, bei vin și te închini la icoane, atunci ești un infidel, ești un mare păcătos și acesta trebuie să fie pedepsit. Se întâmplă acest lucru și astăzi în lumea arabă, unde sunt arabi care sunt creștini, ortodoși, catolici sau protestanți. Ei, satele de creștini ortodoxi sau catolici sunt bogate. Sunt mai bogate decât ceilalți. Pentru că ei fac vin, fac țuică și vând. Ei au fel de fel de magazine și fel de fel de bordeiuri unde vin arabi musulmani infideli să se distreze. Deci la el în sat nu poate să facă treaba aceasta. Vine în satul celălalt unde are de toate și are de toate și poate să facă. După cum și evreul. La el în țară nu are voie să meargă la casino. Nici nu au voie să aibă casino. Vin la noi, la casino. Și atunci, normal că acești oameni sunt mai bogați că aici se învârt banii. Dar satele acelea sunt și urâte și bajocorite. Și în momente de criză și de conflict, satele acelea sunt distruse. Deci, iată o modalitate prin care trâmbița A5-a, prin fumul respectiv și prin puterea scorpilor, i-a chinuit pe oamenii care nu aveau pecete, adică oamenii care călcaseră porunca a doua din decalog, se închinau la icoane și făceau și alte lucruri rele.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, sper să rămânem cu pecetea Domnului și să ne bucurăm de ceea ce ne veți vorbi în emisiunea următoare. Numai bine, dragi prieteni!